habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan ba kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington. waafidnimo axada taariikhduna ay tahay 12-ka bisha februari ee sannadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo guud ahaanba dunidood nagala socotaan bogayga v o a somali.com. dhegaystayaal, haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. Idaacaddana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruux. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan deeqaha gargaarka xilligan ay abaaruhu ka jiraan Soomaaliya.
caalamkana hay-adihii waxbixin jiray waxaad moodaa in ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa ama dowladaha ahaadaan ama hay-adaha ahaadaan in ay ka sii jeedaan Soomaalida qaab dhaqankeeda ama hay-adaha gacanta ku haya mucaawadada Soomaaliyeed sida ay u maamulaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan maalinta caalamiga ah ee raadiyaha dunida oo maalinta beri la xusi doono.
qiimo badan uu yeeshay raadiyogu oo uu yeeshay dhegeystayaal badan macnihii wax lagu sheegi karo, dadku wax lagu gaarsiin karo, wax lagu bari karo, entertainment lagu samayn karo, amaba maaweelo dadka loogu samayn karo. waxaas dhan waxay noqdeen wax macnihii oo raadiyihii soo jiitay bilowgiisii horeba. dhegaha iyo indhaha dadka maartay aadna loo isticmaalo.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ugu yaraan 11 qof oo badankoodu ayeen rayid ayaa ku dhintay weerar ka dhacay bartamaha dalka Suuriya, kaasoo lagu eedeeyey kooxda dowladda Islaamka la baxday sida ay maanta sheegeen kooxaha la socda arrimaha dagaalka ka socda dalkaasi Suuriya. kooxdan oo inta badan kormeerta xuquuqda aadamaha Suuriya, fadhigeeduna yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in kooxdan IS ay weerarka ku qaadeen 75 qof sabtidii xilli ay dadkaasi midhaha Tripoliska la yidhaahdo ay ka guranayeen aagga Palmyra oo ku taala baadiyaha Xumus. waxaana sidaasi ay sheegeen dadka mas-uuliyiinta weerarkan ku dhintay 10 qof oo rayida oo ay haweenay ku jirtay iyo weliba qof ama mid ka mid ah ciidamada maamulka Suuriya, iyagoo intaasina sii raaciyay in dad kale ilaa iyo haatan iyagana la laayahay meel ay jaan iyo cirib dhigeen. madaxweynaha Mareykanka Jo Biden ayaa ugu baaqay in heshiisa ballaadhan laga gaaro isbedelada baahsan ee garsoorka ee ay samaysay xukuumadda midigta fog ee ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu, iyadoo arrintaasina waa isbedelka ay sameeyeen ay kicisay dibadbaxyo dalka oo dhan. baarlamaanka Israa'iil ayaa la filayaa inay Isniinta bilaabaan fadhi ay dib u habeynta garsoorkaasi ku saabsan, taasoo kordhin karta awoodda xukuumadda ee doorashada garsoorayaasha, iyagoo sidoo kalena arrintaasi ay wiiqayso maxkamadda sare awooddeeda, taasoo ay ku xakamaynayso sharciga iyo weliba xeerarka ka dhanka fulinta. tallaabadan ayaa kicisay dibadbaxyo dalka oo dhan iyo weliba baaqiyo loo jeedinayo in ay dowladdu hoos u dhigto islamarkaana ay u hakiso, sidoo kalena ay heshiisa ka gaadho qorshaha garsoorka, taasoo ray ururinna sameeyeen ay muujisay in ay haysato taageero aada u kooban. ugu dambeyntiina, dacwad ogayaasha dalka Belgium ayaa xubin kale oo ka tirsan sharci dejinta midowga Yurub ku eedeeyey musuq maasuq. xubintaas oo lagu magacaabo Marc Trabella ayaa musuq maasuqaasi lagu eedeeyay qaadashada lacag cadaan amaba naqada, taasoo ka yaabisay amaba argagax gelisay baarlamaanka Yurub, waxaana sidaasi ku warantay jariiradda Lizer ee kasoo baxda dalkaasi Belgium. Trabella oo aaminsan amaba ah xubin aaminsan hanti wadaaga oo reer Belgium ayaa la xidhay jimcihii, iyadoo jariiraduna ay soo xigatay dacwad ogayaasha heer federaala, islamarkaana sheegay sabtidii in lagu eedeeyey musuq maasuq, lacag tahriibin, iyo weliba inuu xubin ka ahaa urur dembiilayaala. garyaqaanka xubintan la xidhay oo lagu magacaabo Maxime Toller ayaa sheegay in aan loo xidhin si qaldan xilli ay su-aalo weydiinayeen mas-uuliyiinta dalkaasi Belgium. dhegeystayaal warkii dunidana ah waa naga intaasi haatanna u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda caawa iyo dunida. waxaa wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, dowladda Soomaaliya iyo weliba hay-adaha caalamiga ah ayaa dhowaan mar kale soo saaray codsiga sannadka ee gargaarka bini-aadamnimo ee wax lagaga qabanaya abaaraha, isla markaana lagu gargaaraya dadka baahan. Haddaba codsigan hay-adaha iyo weliba dowladda Soomaaliya ayaa waxa warbixin arrintaasi ku saabsan noo haya wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
dowladda Soomaaliya iyo hay-adaha caalamiga ee ka shaqeeya arrimaha gargaarka bani aadamnimo ayaa dhowaan dalbaday inay u baahan yihiin adduun dhan 2,600,000,000,000 dollar oo wax lagaga qabto xaaladaha abaaraha Soomaaliya sannadka 2023. waxayna hay-aduhu sheegeen in 8,250,000 oo Soomaali ah ay wajahayaan xaalad adag. haddaba sidee loo arkaa qaylodhaanta ka soo baxday hay-adaha gargaarka oo ku soo beegmaya xilli dowladdu ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab? su-aashaasi ayaan hor dhigay wasiirkii hore batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim oo si dhow ula socda arrimaha abaaraha dalka.
Codsigan ka yimid hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka ah ma aha wax cusub, waa wax arrin ay sameeyaan sanad walba. inkastoo sanadkan ay dalbadeen 2,600,000,000 dollar si loo caawiyo dad gaaraya 7,600,000, haddii aad dib u eegto sanadkii ka horreeyay 2022 waxay codsadeen 1,046,000,000. kii kale kasii horreeyay markaa fiiriso oo sanadkii 2021 1,000,000,000 iyo jajab ayay dalbadeen. soo marka waa arrin ay sameeyaan mar walbo si looga gargaaro dadka Soomaaliyeed baahan. caqabadaha haysta marka arrimaha gargaarka waa laba arrin. arrinna waa gaarsiin, arrinna waa awoodda maamulidda ah. marka inkastoo wadanka ay abaaro ka jiraan, colaado ka jiraan, wax walba ay ka jiraan, balse labada caqabado mar walba ay kala kulmaan hay-adahaas faraha badan ee ka shaqeeya arrimaha Soomaaliya waa labadaas arrin. marka waxaan rajeynaynaa haddii la yiraahdo in uun dhe wixii la qaban karo markaas in la qabto arrinta oo dagaalka ah. dagaalka ma aha wax Soomaaliya ay dalbatay, maaha wax dowladda dalbatay, maaha wax ay dadka Soomaaliya dalbadeen, maaha. waa arrin dee dhibaato hortaagan oo Shabaab uu ku hayo. marka waa lagu qasban yahay in mar walba dagaalkaas lasii wado. arrimahan mucaawinada inta markaa si nabad lagu gaarsiin karo in nabada lagu gaarsiiyo oo ay daba socdaan.
sidoo kale Dr. Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ayaa ka warbixiyay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo abaaraha ka jira dalka.
Soomaaliya sidaad ogtahayba sannadihii ugu dambeysayba abaaro isdaba socdo oo isdaba joogaba ku dhuftay 5 sano roob rasmi ah oo geeska Afrikaba ka mid ahayn, gaar ahaan soomaalida dhulka ay degto intiisa badan. soomaalidu xaalad adag bay ku jirtaa oo abaareed. caalamkana hay-adihii wax bixin jiray waxaad moodaa in ama dadkii deeq bixiyaasha ahaa ama dowladaha ahaadaan ama hay-adaha ahaadaan in ay ka sii jeedaan soomaalida qaab dhaqankeeda ama hay-adaha gacanta ku haya mucaawinada soomaaliyeed sida ay u maamuleen. intaa waxaa dheer, iyada oo adduunku dagaalo ay ka jiraan oo dagaalkan Ukraine si guud ahaan hay-adaha inta badan ay xagga u sii jeedaan oo koroona dhacay, haddana dhulgariirka ku dhuftay maxay ahayd dalka Turkiga, arrin iyaduna arrinta way sii adkaynaysaa. waxaan dhihi lahaa soomaalidu hay-adahan dowladdu si rasmi ah ula tacaamusho waxa ay bixiyaan iyo meesha ay ku bixinayaan iyo meesha looga baahan yahay. qorshaha dowladdu waa inay ka timaado si waxa ay hay-aduhu sheeganayaan wax macno gal ah oo ummadda Soomaaliyeed wax u qabta ay u noqdaan.
duniya Maxamed Cali oo ka mida ururada bulshada rayidka ayaa soo jeedisay in loo baahan yahay in dowladdu hoggaamiso howlaha gurmadka abaaraha, isla markaana ay iyadu u xulato dad aqoon u leh deegaanada ay abaaruhu saameeyeen.
hay-adahan internationalka ah ee isku ordaayo waa inay dowladda, hay-adaha localka ah oo meesha u leh awoodda, iyo hay-adihii internationalkan ruuxadooda ama donoris, iyo dowladdii wixii in laisla jaanqaado oo si wada jir ah wax looga qabto, isla markaasna dowladda ay liid garayso. liidka dowladda dadka ay u diraysana inay noqdaan dad taya leh, waayo arag leh, aqoon ku filan u leh, ama deegaankii aqoon u leh, ama dadkii aqoon u leh, waxaa la rabaa qof aan jihadiiba kala ka seynin oo wixiiba kala ka seynin marka loo xilsaaro waa ayadan dhibaatada meeshay kasii soconaysaa. Laakiin dadkii ku shaqada lahaa oo muddooyinkii sanadihii lasoo maray ama wixii lasoo maray wuxuu ugaalku u ah in wax laga wareysto oo hawsha ay qeyb ka noqdaan, waxyaabaha wax looga qaban karo waay oo laysu tago si wada jir, waa arrimaha degdeg wax looga qaban karo.
Duniye Maxamed ayaa dhanka kale tilmaantay in qorshaha fog uu noqdo sidii wax looga qaban lahaa waxyaabaha sababay inay abaaruhu soo noqnoqdaan, waxayna ku talisay in nolol laga abuuro deegaanada laga saaro ururka Al-Shabaab.
Tan fogna waxa waaye waxa koosiska sameynaya in wax laga qabto. Hadda waa ku mahadsantahay dowladdeenu jirto oo waa tan colaadan soo iyo dadkan ummadii barakicinayay hadda la suul goynayo ama dagaalada ay socdaan. Marka dagaalada naftirkooda waxaa la rabaa meesha dagaalka la xoreeyey in nolol laga abuuro si aanay dadka uga soo qaxin oo magaalooyinka ugu soo ururin. Meeshii la xoreeyo waa in nolol looga abuura, ceelashii la duugay laga shaqeeya, iskoollo iyo laga sameeyaa saldhigyo iyo ciidan iyo wax walbaba. Waxay rabtaa meeshii in nolol laga abuuro. Waxa waaye nolol haddii laga abuuro dadka ma soo yaacayaan ama barakiciibaaba yaraanay. Marka waxyaabo badan, haddii la ceelo la qodo, haddii wara la sameeyo, biyahan marka abaarta timaadana dhulkii loo waxaynaa biyo dhaamin la gelayo oo markii aaranku dhacana oo dadki biyihii qaadaya oo daadad qaadayaan, in qorshe fog laga sameeyo taa iyo tanna in la isku wado ayaa looga bixi karaa.
Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa tababar u soo gabagabaysay laamaha cadaaladda iyo garsoorka koonfur galbeed, tababarkaasoo lagu baranayay habka dembiyada loo baaro. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaynu hayo wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Tababarka waxaa ka qayb galay dhammaan hay-adaha ku shaqada leh baarista dembiyada, baarayaal ka socday saldhigyada, xubno ka socday maxkamadaha iyo xafiiska xeer ilaalinta iyo ciidamada asluubta, iyo shaqaale ka socday wasaaradda cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya. Tababarka muddada uu socday waxaa diiradda lagu saaray kahortaga dembiyada, sida ay wada shaqayn lahaayeen laamaha dembi baarista iyo cadaaladda iyo sharciga in loo sinaado, sida uu sharaxayo xeer ilaaliyaha guud ee koonfur galbeed Aadan Mukhtaar Xasan oo ka qayb galay tababarka.
Muhiimadda bay waa marka in la wada shaqeeyo oo sharciga in si mannaana lanka muwaadinkee hoblahagooda meega intee sacadood intee maalmood roman haado kor, haddii la alla laamaha buliiska ha ka daayay may tilaabeel huqaado ka lanka buliiska ee lankaasi ha hiri masuus ku haysida ilaa shambari liberi meela kiirnaade langlacin gaabo ma jiro macnaha in la weydiin xeeraalinta haddii laha ka warayo kiiskii muddhaaf deer oo aadina maxkamada inkoyn xeeraaliya anshax marin ma laha maskaal isku dhaafay xeeraali oo ma darajil leh isku dhaafay maswal anshax mariya anshax mariya leh garsoorka saa soo kaleed adi kiiski mudid linka talgali isku dhaafu ay garsoor isna fiis anshax mariya ma laha meel mir soo ma laha walaa soo hoob shaqeeyaan ma helay lanka muwaadinka xuquuqdiisa banaanka baas.
Wasiirka cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Cabdiqaadir ayaa sheegay tababarkan inuu muhiimad gaar ah u leeyahay laamaha cadaaladda iyo garsoorka iyo dambi baarista.
Tababar la siiyo, tababarkaas kadibna la fiiriyo qaabkii oo shaqeeya CID-da qaybtanka muhiimsan uu wasiirka sheegay, xeer ilaalintii, maxkamadoogii, asluub oo yeenahayasu iyo wasaaraddii oo guud ahaan lamada wasaaradood oo guud ahaan ee hay'adoogasay hooskooyeen in may la raayso dadkii isugu hayo horta tababar la siiyo. Tababarkankii koowaadaniyay wali fadaana walaal haddii ku dambeeyay murugnunku obsana sharciga ku obsado fadaan, laakiin ay dadgeysi kor mustawgaas reer koonfur galbeed ay geysi kor isugu dadka sharciga ku shaqeeyo. Haddii degmo roogo lahay, haddii gobol roogo lahay, haddii meel kas roogo lahay qofka reer koonfur galbeed ay wali la fadaa in cadaalad tal dambiilaha way qobadee, laakiin cadaalad in halaya muhiim ah. Wasiirada wasaaradda amniga iyo wasaaradda cadaaladda wali gacmo iska qabsanayeen in dadka ka shaqeeya cadaaladda marka hore ka bus station la dhiso meeliyo ka shaqeeyaanna meel suuud bal anagata kadib, laakiin una dib aan feerino cadaaladda dadkaana una halaa maadaama mas'uuliyad gaar ah nasaaranta mas'uuliyad guud nasaaranta in cadaaladda qaabka lan halaa una feerino sinka amaanana shaqooyinkiisan horey han qabtay markasna garabkiina ana laakiin wali la fadaa tababaradaagna siin badayaana tababarada markii la qaaday kadib ficil shay inuu na aragno bay dhaw wali la arhay meelo kiisas yahnu un daayanay oo degdegaa wala arhay laakiin lan dil ka dilaw laakiin dembe gala markii banaanka la hasaaro wala arhay taas la sii xoojiyo fadaan oo dad reer koonfur galbeeda inay cadaalad doonana ay al shabaab inay cadaalad doonana ama deegan kale inay cadaalad doonana oo cadaaladii la ka kalsoonaday fadaan
tababarkan ayaa ku soo beegmaya xilli shacabka ay ka caban jireen habka loo maareeyo dadka lagu eedeeyo dambiyada kala duwan kuwaasi oo mararka qaarkood ay dhacdo qof aan maxkamad la geynin in muddo maalmo ah lagu hayo saldhigyada Mukhtar Maxamed Catoosh VOA Baydhabo
alkuule aan nagala socotaana waa idaacadda caawiye dunida v o a oo idinka soo gaaraysa washington tirada dhimashada dhulgariirkii ka dhacay dalalka turkiga iyo suuriya ayaa gaaray in ka badan 30,000 oo qof dowladda turkiga ayaa xidhay qandaraaslayaal dhismaha xilli ay weli socdaan howlaha samata bixinta dadka ka badbaaday burburkaasi dhulgariirka dalkaasi ka dhacay ka dhashay kooxaha samata bixinta wada ayaa sabtidii sii waday inay soo saaraan dadka badbaaday shan maalmood kadib dhulgariirkii cabirkiisu ahaa 7.8 ee magnitude ee ruuxay turkiga iyo suuriya qaar ka mid ah howlwadeennada samata bixinta ka socota dalka turkiga ayay joojiyeen warbixina la xidhiidha bilqaagtooda in ka badan 28,000 qof ayaana ku dhintay dalalka turkiga iyo suuriya sida ay mas-uuliyiintu sheegeen halka malaayiin qof oo kalena uu hoyla-aan baday dhulgariirkaasi martin griffiths oo ah madaxa gargaarka qaramada midoobay ayaa sheegay inuu filayo in tirada dhimashadu ay laba laabanto gobolka waqooyi galbeed ee suuriya ku yaalla ee mucaarad ku haystaan ayaana ahaa meesha ugu daran dalkaasi ee dhulgariirku ka dhacay madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan ayaa isaguna sabtidii sheegay inay dhulgariirku ahaa masiibadii qarniga howlgallada samata bixinta turkiga ayaa la sameeyey iyada oo uu jiro burbur xooggan oo ka dhashay dhismayaasha dhaadheer ee soo dumay waxaana turkigu bilaabay sabtidii inuu xidho qandaraaslayaal kuwaasoo mas-uuliyiinta ay aaminsan yihiin inay mas-uul ka ahaayeen dhismayaal aan laga taxadirin oo soo dumay markii dhulgariirku dhacay iyo weliba kadibba david alexander oo ah barastar ee islamarkaana qorsheynta waxyaabaha degdega ah ka dhiga university college of london ayaa wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in masiibadani ay sababeen dhis aan laga taxadirin balse aanu dhulgariirka ahayn ayuub muujo oo ah guddoomiyaha rugta qaabaynta dhismaha ee turkiga ayaa isaguna wakaaladda wararka ee associated press u sheegay in badi dhismayaasha soo dumay ee lagu dhisay agab iyo hanaana tayadooda ay hoosayso iyadoona la tixgelin habdhaqanka dhismaha ee dalka turkiga susan van der Lee oo ah saynisyahana cilmiga dhulka sidoo kalena barasare ka ah jaamacadda northern university ayaa iyaduna olzem tina oo ah wariyaha v o a qaybta turkiga u sheegtay in dhulgariiro kan oo kale ah ayay u eg tahay inay dhacayaan balse aan la ogeyn xilliga ay dhacayaan markaasina waxa ugu wanaagsan in la sameeyo ay tahay in loo diyaar garoobo intii suurtagala dhismayaashuna ay noqdaan kuwa badqaba intii suurtagala isla markaana waxaa rasmiyan in loo sameeyo ay tahay waxaa la arko marka dhulku uu ruxmo haddaba dhegeystayaal turkiga ayaa waxaa weli ka socda howlaha samata bixinta dadka weli la la-yahay ee ay kusoo dumeen dhismayaasha kadib dhulgariirkaasi xoogganaa ee isniintii ku dhuftay koonfurta dalkaasi turkiga iyo weliba waqooyiga dalka ay jaarka yihiin suuriya ilaa iyo hadda waa la xaqiijiyay in tirada dadka ku dhintay dhulgariirka ee dalalkaasi inay ka badan tahay 28,000 qof iyadoo laga cabsi qabo in tiradu ay intaasi ka badato ardayda soomaalida ah ayaa ka mid ah dadka ku dhintay iyadoo kuwo kalena la la-yahay islamarkaana lagu la-yahay dhismayaasha burburay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa wararkii ugu dambeeyay dhulgariirka iyo weliba howlaha gurmadka ee socda ka waraystay cabdiraxiin axmed nuur ginde oo deganaa magaalada gansiteb kadib islamarkaana ka mid ahaa kuwa sida aadka ah waa magaaladaasi ay ugu dhuftay amaba uu saameeyay dhulgariirku laakiinse markan aan la hadalnay oo safar u ahaa magaalada caasimada ankara islamarkaana uu kusii socday waraysigiina waxaa u dhacay saatan
alo maaftay maxamed bashiir oo saaxiib xilliga ugu dambeeyay wuxuu maray wararka khasaaraha turkiga soo gaaray saakii soo sheegay madaxweynaha dalka turkiga fuad wuxuu maray 24,600 oo ah dhimasho iyo ku dhawaad 7,000 oo ah dhaawac sidoo kale waxaa jira khasaaro badan oo dhanka hantida ah ugu yaraan 6,600 oo guri ayaa hadda ilaa hadda sida la sheegay ku burburtay dhismaha uu ku yaalay magaalooyinka koonfurta turkiga oo kala duwan hal ugu badan magaalooyinka kara maraash iyo malatiya iyo gobolka haatay, khaasatan magaalada Iskenderun oo aad u burbursay iduna. Marka magaalada waxaa jira sida dawladdu sheegtay aad u muuqda in taa ay ka baxeen qaradada Turkiga maadaama marka loo eego guryaha gubtay sida shacabku sheegayaan. Marka xaggaas maray saaxiib,
bal waxaad ka warantaa gurmadka ilaa iyo hadda ee dadku ay helayaan ee aaggaasi dhulgariirku ku dhuftay?
Walaani oo gurmadka shacabka, gurmadka adduunka iyo dhan walba dowlad Turkiga waa laga soo garab istaagay. Laakiin waxaa muuqata weli baahida yani muuqato si shacabku sheegayaan inaan la daboolin. Waxaana u sababa hay-adda mas-uulka qaranka Turkiga ee AFAD oo marka loo qiimeeyo aad iyo aad u dadaaleysa wax badana qabatay. Haddana waxaa muuqata musiibada inay tahay mid aysan ku tusaynin ama yani karaamkeeda aan ahayn, maadaama yani almost 20% dadka waddanka ay saameysay oo 20% dadka waddanka ku nool oo gaaraya ilaa 40 milyan oo qof, qof ka mid a guri ka dumay ama qof ka mid a qof ka dhintay ama qof ka mid a qof dhaca ka yahay. Waxaa moodaa dowladdu ay marka loo shuuriyo musiibooyinkan oo kale in yani hay-addu ay aad iyo aad macnaha aysan ay wax badan waa qabatay dadaashay, laakiin arrimo badan weli ka dhiman yihiin aa moodaa oo musiibada aad iyo aad u ballaareed marka loo shuuriyo waxaa la shilaya inay noqdaan ama ay dhacaan.
marka waxaa kaloo nagu maqaalaa in wadamada dunidu ay soo gurmadeen oo gurmad farabadan iyo badbaadiyaal farabadan ay goobta gaareen.
Dabcan way jiraan wadamo badan oo markii horeysa wadamada Iran iyo Israa'il iyo Mareykanka soo gurmaday, sidoo kale India wadamo badan soo gurmaday si dowladdu sheegtay oo ay u mahadcelisay. Laakiin welina gurmadka u socdaayo waxaa weeyaan weli waa ismuba. Hadda maanta xilligan kula hadlayo waxaa arkay oday jira 100 in ka badan oo sano oo laga soo badbaadiyey dhulku yaalla magaalada Malatya ee dalka Turkiga, asagoo ku jiray almost kurbaad 100 saacadood. Marka weli waa socda gurmadku, welina hoosha waa socotaa, laakiin weli maysa joogsano sida loo baana weli maaha.
Marka waxaad kaloo warbixin naga siisaa bal xaaladda Soomaalida gobolkaasi ku nooleed ilaa iyo hadda tirada dhimatay iyo haddii ay jiraan kuwo weli la la'yahay?
Wallaahi Bashiir, Soomaalida gobolka ku nool, gobolka ugu daran waa gobolka Maraash la yidhaahdo. Ilaa hadda Soomaalida aga xaqiijiyey waxay gaarayaan 9 qof oo Soomaali ah. Ilaa hadda aan kula hadlayo waxaa jiro 4 gabdhood oo Soomaali ah oo guri ku yaalla gobolka Karaan Maraash ku jira, ilaa hadda aan lasoo bixin. Sidoo kale 2 wiil jirto Soomaali ah oo ilaa hadda aan lasoo bixin, laakiin saaxiibadooda guriga la joogay ay geeriyoodeen ilaahay unaxariisto. Marka dowladdu iyo magaalada waxay sheegeen in wiil raadinaya geeska wiilashaa, laakiin gabdhaha aanba weli lagu guulaysan in lasoo bixin mid ka mid ah, sababtuna ay tahay in yani guryihii u dhawaadhan ay duubeen markay u baahan tahay guryaha geeska in lasoo xakameeyo kadibna guryahooda loo soo qufo oo laga raadiyo meydkooda ama dhaawacooda ama noloshooda.
marka tirada Soomaalida maqan waa 4 gabdhood iyo 2 wiil soomaa
Soomaalida xilligan maqan waa 4 gabdhood iyo 2 wiil oo guud ahaan Soomaali ah, laakiin Jabuutiyaan 3 gabdhood oo Jabuutiyaan ah, 1 gabar oo Soomaali ah iyo 2 wiil oo Soomaali ah weeyaan.
marka tirada dhimashadan waa imisa inta la xaqiijiyey?
Inta la xaqiijiyey Soomaalida dhimashadu waa 9 qofood
oo wada arday ahaa.
Marka
adiga waxaad ka mid tahay dadka ku nool Gaziantep oo ah meeshii ugu badneed ee dhulgariirku ku dhuftay, bal xaaladiina magaaladii Maliwood weli ma joogtaan mise waad ka baxdeen?
Bashiir saaxiib, Gaziantep waxay ugu dambeysay saakay, inkastoo aan ku imaaday safar oo keen magaalada aan qaraxalay oo xaaladda Gaziantep maadaama shalay madaxweynaha Turkiga ku dhawaaqay in waxbarashadu tahay noqon doonto qaab online ah ama fog aragga, ayaan waxaan u tagay inaan kasoo qaato agabkayga sida kombiyuutarada iyo telefoonadeeda aan u isticmaalna onlineka maadaama kasoo tagay markii hore oo fursadu waa inaan kasoo qaato. marka saaka markaa tagay magaalada Gaziantep waxaa jira farq weyn oo dhexeeyey. Waa magaalo ay ku nooleed 2.5 milyan oo qof, saakana waxaa arkaysa wax ka yar 100 kun. Adigu qiyaaso adigu wadada waxaa arkaysaa meesha ay wadadu saxmad aheed inay ka hor imaanayaan 5 qof 2 qof in qof maanta oo dhan ka socda. marka magaalada waa laga qaxay, yani waxaa dareemaysaa basal kale markaa jiranaysid waxaa dareemaysaa inaad galay safad galaysa dheer oo qof walba wuxuu doonaya inuu magaalada uga baxo.
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa Cabdiraxiin Axmed Nuur Ginde oo ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku sugnaa Gaziantep oo ah dalka Turkiga markii dhulgariirku dhacay. waxaanu khadka telefoonka ugu waramayey wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo inoo soo jeedinayo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal. isniinta berita ah oo ku beegan 13 Febraayo waxay ku asteysan tahay maalinta ay qaramada midoobay u aqoonsatay maalinta caalamiga ah ee raadiyaha. Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalka uu raadiyuhu yahay kan ugu saameynta badan dhinaca qalabka warbaahinta. sidaasi daraaddeed ayaan toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ku eegi doonaa muhiimadda raadiyaha ama idaacadaha ee Soomaali. Waxaa marti igu ah Faarax Cumar Nuur oo muddo ka badan 40 sano kasoo shaqeeyey warbaahinta Soomaaliya. Faarax waa xukayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESOJ. Sidoo kale Faarax waa macalin iyo tababare saxaafadeed. Faarax Cumar Nuur, wariye sare ee soo dhowow, kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Aad ba mahadsan tahay Nuur.
Berri oo Isniin ah waxay ku beegan tahay maalinta raadiyaha adduunka. Marka raadiyo haddii aan dul istaagno, bal muhiimadiisa iyo waxa uu dunida ka bedelay inta aanan Soomaaliya u imaan.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Horta raadiyo wuxuu ku bilowday baahi dadka wax la gaarsiiyo, sida waxaa ka horreeyey daabacaad, wax la akhristo, joornaal, waxaa ka horreeyey. Marka raadiyo markuu yimid, ninkii ugu horreysa sameeyeyna ninkii talyaaniga ahaa ahaa oo 1895 Marconi oo sameeyey wax aad wax lagu dhegeysto oo intu asaga qof ka baxo qof kale uu maqli karo. Marka fursadaas waxay ahayd fursad qaali ah oo maaragtay dad wax lagu gaarsiin karo. Marka tiyo meesha ka bilaabatay yaa waxaa dhacday in muxuu ahaa qiimo badan uu yeeshay raadiyoga oo uu yeeshay dhegeystayaal badan oo macnihii wax lagu sheegi karo, dadku wax lagu gaarsiin karo, wax lagu bari karo, entertainment lagu sameyn karo, amaba maaweelo dadka loogu sameyn karo. Waxaas dhan waxay noqdeen wax micnihii oo raadiyihii soo jiitay bilowgiisii horeba dhegaha iyo indhaha dadka maaragtay aadna loo isticmaalay. Marka raadiyaha wuxuu noqday aaladii maaragtay ka dambeysay daabacaadda qoraalada oo aad maaragtay qiimo badan loo siiyey. kadib waxaa ka daba timid uun telefishinka ka daba yimid, internetka yimid, laakiin qiimihiisi weli ma dhacin raadiyaha. Waxa waaye meel walbaa laga dhegeysanaa, magaalo iyo mii kulli waa laga dhegeystaa. Meesha telefishinka uu ku ekaan karo meel koronto leh inaad heli kartid, inta waxyaabahan kaleo maarata social media dhexdana internet in loo baahdo dhici karto. Raadiyaha meeshaas baadiyaha qofkii joogo raadiyaha yariiska maaratay oo isticmaalaya wuxuu gashana battery, kadibna wuxuu ka dhigaysanaa wararka maaratay idaacaddiisa, ama mid fog ha ahaato mawjud gaaban ku hadasha, ama mid mawjud dhexe ku hadasha, amaba FM micnihii oo deegaankiisa wax la xiriira maaratay. Marka raadiyaha qiimahaas badan uu yeeshay oo soo koray, waa wax badan oo isbedela. Marka
waaya haddii aan Soomaaliya u nimaano, bal ka waran taariikhda raadiyaha ee Soomaaliya.
Taariikhda raadiyaha Soomaaliya wuxuu ahaa wuxuu kasoo bilaabanaya kulley xilliyadii isticmaarka waddanku haystay dhinaca waqooyiga Ingiriiska haystay, dhinaca koonfureedna Talyaaniga haystay. Marka waxaa jirtay inay ka sameeyeen Ingiriiska xagguu ka sameeyey raadiyo maaratay ku dhow u bixiyey oo maaratay oo askarta Ingiriiska loogu talagalay oo Yemen iyo Soomaaliya joogta, gacanka carbeed iyo berbere iyo xeebta iyo dadkaa jooga ciidankiisa, in akhbaaraadka waddankooda ka socda Ingiriiska ka socda boqortooyada Ingiriiska ka socda in lala socodsiiyo, in micnihii lala socodsiiyo waxyaabaha maaratay fariimaha la rabo in dadka la gaarsiiyo, Soomaalidana maaratay inay u noqdo maaratay meel ay ka heli karaan awaamiirta oo Ingiriiska kasoo baxayso inay ka dhageysan karaan. Marka raadiyahaas marka wuxuu ku bilowday wax iska yaro maaratay 20 kilowatt uu ku bilowday, marka inuu ka koray oo maaratay isbeddel badan sameeyey. Marka sanadkii 1941 ayaa raadiyahaas marka Ingiriiska halkaas uu ka hirgeliyey dhinaca koonfur. Raadi Muqdisho xilli uu ka dambeeyey isaga xortigooda kaas haduu ahaa Hargeysa, kan wuxuu ahaa 1951 oo isagana maaratay inta Talyaanigu uu sidaasoo kale maaratay ugu talagalay in askartiisii iyo wixii awaamiir uu bixinayo iyo dad ay dhegeystaan oo dadka ka shaqeynaya markaas ay noqdaan dad muxuu ahaa oo Talyaaniya, iyo markii dambe maaratay lagu soo daray dad Soomaaliya maaratay inay ka shaqeeyaan. Marka taariikhdaas bilowga taariikhdaas walaa. Kadib musuqmaasuqii dowladdii lagu tilmaamayay maaratay dowladdii rayidka ahayd yaa muxuu ahaa waxaa dhacday in raadiyaasha marka raadiya uu muujadahaas hargeysa iyo kan iyo la kordhiyo oo wax fiicanna marka lagu daro. marka idaacadda dibadeed maartay iyo BBC oo kale idana maartay xagga laga dhigaysan jiray muujadaaga gaaban ku hadli jirtay. Inta marka isbedelkii la sameeyey waxaa ka sii faa'iideystay marka dowladdii kacaanka markay timid raadiyo si fiican looga faa'iideystay oo ololihii maartay wasaaradda la sameeyey ba wasaaradda warfaafinta iyo hanuunada dadweynaha. Wasaaradda marka hanuunada dadweynaha ugu jirtay raadiyan dadka laga hanuuniyo loo sheego mabaadiida dowladda kacaankii xisbigii marka la sameeyey arrimihii xisbiga looga shaqeeyo lagu baahiyo ololahii waxbarashada maartay farbarashada in aada maartay raadiyaha oo aada loo isticmaalo televishin maadaama uusan jirin wargeysiga waa la isticmaalaa laakiin raadiyaha wuxuu ahaa doorka ugu weyn oo amaba kaalinta ugu horeyso information iyo maaweelo waxyaabihii la tiriyey gabayadii suugaanta banneed ee la xiriiray oo dhan waxay ahaayeen kuwo maartay oo noqday wax ka taray ololihii horumarinta reer miyiga. Marka waxaa kaloo xigay maartay idina in laga faa'iidaystay abaarihii wixii markaas xilligaas dhacay sidii gurmadkii la sameynayay abaarihi inuu ahaa suugaan badan la sameeyey raadiga laga sii dan jiray warka muxuu ahaa wararka abaaraha la xiriira maartay lagu sheegi jiray gargaarka imaada lagu sheegi jiray. Waxaa kaloo jiray af carbeedka maartay markii hala barta la yidhi qoraalka af carabiga maartay barnaamijyo fiican oo maartay laga sii dayn jiray raadi muqdisho iyo raadi hargeysa oo dadku lagu baraayay jaamacadda carabta maadaama soomaaliya ku biirtay in xilligaas ay noqoto raadi muqdishona maartay barnaamijyo laga sii daayay doonaalkuna ugu soo bixi jireen laakiin raadiya wuxuu ahaa
faarax akaa dhexgale xilligaas ma jirin soomaaha laakiin warbaahin madax bannaan oo ka madax bannaan dowladda oo dadka la hadasho marka laga reebo raadio muqdisho oo dowladda uun u adeegsanaysay in ay dadka ku jahayso
xilligii rayidkana raadi muqdisho oo dowladda lay lahayd iyo raadi hargeysaba laakiin xilligii kacaankana haddana intaas waxaa lahaa uun dowladda lahayd marka xilligaas oo rayidka waxaaba jirayba maarata wargeysyo madax bannaan oo soo baxay oo dadka gaar ay leeyihiin shaksiyaad iska leeyihin qaarkoodna ay leeyihiin urura ay leeyihiin inta laakiin markii kacaanka xilligiisa raadi muqdisho aada loo isticmaalay waa ma jirin wax oo raadi kale oo maaratay oo cid yeelan karta mau jirinba wax walba maaratay xataa sidii dalka private loo lahaa waa lala wareegay waa hanti wadaagaa laga dhigay dal hanti wadaag u ahaa xisbi hanti wadaag kacaanka soomaaliya xukumaayay
haddii aan u nimaano burburkii kadib 1991 kadib waa markii ay soo baxeen warbaahinta madax bannaan gaar ahaan idaacadaha f m k qaarkoodna lahaa muwjado gaagaaban marka bal iyana maxay kusoo kordhiyeen maxay ka bedeleen maaragtay mujtamaca soomaaliyeed idaacadahaas
burburkii markuu dhacay horta sanooyinka u horreeyo dhan wuxuu noqday waxay ahaayeen sanooyin maartay oo wargeysyada leh xoogaa yar soo kaceen oo wargeyskiina u ahaa wargeys warqadan effort la yiraahdo maartay lagu daabaco oo wax badan aan xoog badan information badan ama war badan baan lagu qori karo laakiin warka haddana dadka siiya wax yar marka la joogay idaacad waxaa iska bilowday maartay locala oo shaksiyaad ama shirkada ay sameysteen oo yani bilow u ahaa in waa sanooyin dambe oo maarata oo 6-7 sano kadib yaa taasi bilaabatay ilaa waqtigaas marka sanooyinkii hore waaye oo maaratay marka la yiraahdo 1998 iyo 2000 idaacadaha marka waa soo korayeen dhowr idaacadooda maarata Muqdisho kaliya ka bilowday gobolada qaar kale ka bilowday waxay ahaayeen marka in shaqaale badan oo wariyaal badan oo horey u shaqeyn jiray xilliga dowladda hore ka shaqeynayeen iyo kuwa wargeysyada ka shaqeynaya inay idaacadahaas ka howlgalaan oo ay noqdaan kuwa dadka warka siiya marka idaacada loo kala ahayeen oo private oo dad gaara leeyihiin kuwii tii dowladda maaratay marka muxuu ahaa dadkii magaalada ku dagaalamay maaratay muxuu ahaa yaa haystay iyo yaa kale haystay marka waxay noqdeen idaacadda keliya la dhegeysto kuwa private ay ahaayeen kuwaasna marka isbabedelkii dhacay qaarkood waa xirmaan qaarkood haddana dib u furmay kuwa maaratay ilaa hadda maaratay oo magacooda un ka haray bas sidoodii kale ee u joogsadeen marka waxyaabaha maaratay iyaga isbeddelka ilaahayn waxa waaye information dadku siina, laakiin information kiya dad badan ma arkay aan ku qanacsaneen oo ay leeyihiin warka la siina ama warka baxayo idaacadda ka baxayo inuu noqday war oo aan dadku u wada cuntubi karin. Meelba qaarkood lagu eedeynayo warbaahintii in leeyahay been ay maartay naga sheegeen shirar la qabanayo waxyaaba noocaas kala. Marka waxaan dhibaatada markaas soo baxdeen waxay ahayd in dhalinyaradii ka shaqeynaysay iyo dadka ka shaqeynayay xoogaa lagu eedeeyo in ay qaataan wax la yiraahdo sharuur oo wararkiina markaas sida saxda aan markaas aan loo helin.
Waa garta marka Faarax Cumar Nuur, maadaama aad tahay saxafi horey usoo shaqeeyay haddana shaqeeya macalinna ah bare ama tababare saxaafadeed, hadda waa sidee xaaladda raadiyaha Soomaaliya adiga usoo koobay?
Xaaladda raadiyaha Soomaaliya weli muhiim waaye. Muxuu ahaa dhulka baadiyaha marka la joogo weli dadaan haysanin koronto haysanin, marka weli ku tiirsan inay raadiyi ka dhegeystaan oo weliba ka dhegeystaan raadiyaasha yar ka dhegeystaan. Meelaha telefoonada oo maaratay oo magaalada xataa lafteeda dadaa telefoonadooda ka dhegeysta wuxuu noqday meeshii sawiradii arki jirtay oo la xiriiriday hal raadiyo in makhaayadan laga shido koo kale xagga laga shido oo dad badan ay maaratay wada dhegeystaan xaggana dadka galabtii markoo raadiya la dhegeysanayo kale amaba raadiya la dhegeysanayo b b c da laga dhegeysanayo amaba v o ed hadda laga dhegeysanayo waxay ahaayeen wax oo maaratay oo dadku ku badan yihiin. Laakiin hadda qof walba wuxuu helay telefoon yar iyo ku weynba intaba baa laga dhegeysan karaa. Baadiyaha marka la joogana qiimihiis waa leeyaho, dadkii baadiyaha jooga waxay ka dhegeysanayaan raadiyo yar oo batariya gishteen ay ka dhegeysanayaan. Marka muhiimadda saas ay tahaa maaratay UNESCO sanad walba maaratay waxay siisaa qiimahaas raadiya waleya dartiis inay ka dhigto halku dhig in loo sameeyo, oo sanadkan weliba laga dhigay sanadka maaratay raadiyaha iyo nabadda oo UNESCO ay u aqoonsatay intaas. Marka dabaaldega maanta kale maaratay loo sameynayo oo waxaa la rabaa in muxuu ahaa UNESCO ka waxay sheegaysa waxay leedahay dabaaldeg keliya lama rabe halna dabaaldego, laakiin waa in looga dabaaldegaa nabadda xaggeeda loogu dabaaldegaa. Marka anaga taas waa nuqusaysaa Soomaaliya haddaan nahay nabaddan u baahannahay. Marka mujtamaca Soomaalida waxyaaba ay ka shaqeynayaan oo dadka ku dhiiran inay nabadda ka shaqeynayaan idaacadaha iyo inay aada maarta xoog u saaraan barnaamijyo ka sameeyaan oo la xiriira waxyaaba qabsoomay shirar guuleystay shirar maarta nabadeed oo la qabanayo doodo la sameynayo raadiyaha laga sameynayo sanadkan dhan halku dhigan haddii lagu shaqeeyo oo xoog la saaro idaacadaha ay xoog saaraan, waxaan rajaynaa in wax weyn kasoo bixi karaan oo la dhihi karo waxaawaaye halheeskaas amaba halku dhigaasi maartay waa hirgelin. UNESCO waxay kaloo ta awooddaa inay maartay ay sameyso barnaamijyo oo muxuu ahaa hore wax loo qabtay ah amaba kuwa hadda socda oo beejkoodii maartay laga degsan karo oo la isticmaali karo. Waxa kaloo ay sameyso 13 ra'yi oo maartay xuskan lagu la dabaaldegi karo oo kii la rabo maartay idaacad walba say rabtay qaadanayso idaacad inay nabadoo noqoto ay ka rabaan.
Waa garta waayahay iigu jir kaalinta dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa dhegeystaha ugu horeeya aan wada dhegeysano.
Magacaygu waa Maxamed Deeq Yuusuf Macalin, waxaan ahay wariye ka howlgala ee magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaan jeclahay inaan su-aal weydiiyo profesorka raadiyaha markii laga hadlayo wuxuu ahaan jiray ama laga yaabee inuu hadda yahay isha keliya ay bulshadu ka helaan xog rasmi ah, laakiin sanadahan dambe waxaa aada ciriiraa u geliyey waxa loo yaqaano social media ama baraha bulshada oo aada ugu xoog batay idaacadaha. Soo lama dhihi karo bulshadiina waxay u guurtay dhinaca iyo dijitaalka cusub ama social media oo ay raadiyaha ugu maarmi karaan. Asalaamu calaykum waraxmatullah.
Waa mahadsan tahay horta professor ma gaarin ani weli macalin iyo tababaraanahay. Arrintaasaa sheegays waa dhab maaratay baraha bulshada aada loogu xiran yahay, laakiin raadiyihii maaratay qiimihiisi kuma harin intaas oo baraha bulshada laftigiisa waa soo galay. Idaacad walba oo maaratay shaqeysa oo leel muxuu aha ka shaqeynaysay dadka war siinaysay maaweelo siinaysay intaba maartay hadda barihii bulshada ay soo galeen oo beej ku leeyeen oo ay barnaamijyadooda ka sii daayeen marka waxaa la ka tagayaa dadka qaarkii marka qof dadka internetkaasa fursadaasi heli karaan waxa way barihii bulshada inay galaan haddii uu raadiyahaaga jawhar ku yaallo maartay rabaan inay dhegeystaan uu ku jiro barta bulshada ku jiro kaas meeshay ka dhegeysanayaan arrimihii maartay wuxuu ka marmaa inuu ka dhegeysto maartay raadiyo kale intuu soo qaado batari geliyo ka marmaa laakiin baraha bulshada qiimihii uu ku leeyahay maartay raadiyaha banaankan weli waa ku leeyahay oo dadkii baadiyaha ka dhegeysanayo raadiyaashii caadiga ahayd marka isbeddel badan ma jiro dhinaca digitalka la wada guuray maartay oo telefishinada xataa meeshay wada galeen meediya dhammaan maartay xaggaas u wada guuray maadaama internetkii loo lahayso laakiin raadiyaha weli wuxuu ku sii xoogan yahay dhulka baadiyaha oo dadkii ay ka dhageysanayaan raadiyihii ay yaqaaneen oo batariga ay gashanayeen marka qiimahaas uu weli leeyahay
waa tahay waxaan filayaa maxamed deeq inuu helay jawaabtii uu doonayay dhegeysto kale ayaa isna doonaya faarax inuu su-aashan ku weydiiyo
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa hiyu maxamed cabdullaahi waxaa ka mid ahay gabdhaha wariyaasha ahaa ee ku howlgala magaalada muqdisho waxaa weydiinayaa brofeseerka gabdhahaas suxufiyiinta ah kaalin noocoy ah ayay ugu jireen ama ugu jiraan hadda raadiyaha intaas ayaa ku ekeenaya
kaalinta gabdhaha raadiyaha waxa waayeba meesha hadda inkastoo gabdhaha ay wada jecelyihiin inay tv-ga maartay bercenters ay noqdaan oo amaba wariye barnaamijyada tabiye ama wararka tabiye amaba barnaamijyada kale tabiye ay jecelyihiin haddana raadiyaha gabdho badanoo kusoo baxay oo maartay oo hadda televishin markay soo gaareen xataa waxay kasoo bilaabeen raadiya kasoo bilaabeen raadiyaha marka waxay kasoo heleen dhiiranaan inay hadli karaan in codkooda muxuu ahaa la dhageysan karo barnaamijyada ay duubeen ay dib u dhageystaan tababarada ay qaateen in badan oo maartay aan qaano aaday maartay ugu fiicnaay marka codad fiicanna waa leeyihiin gabdho badan marka doorkooda marka waxa waaya inay bal raadiyihii maartay hadda waxay ka yihiin wariyaalay ka yihiin inay barnaamijyadii maamuli karaan soo saarayaal noqon karaan tafsiriyaal noqon karaan waxyaaba hadda la dhiirigelinayay kamid tahay maartay inay doorkaas fiican ay qaataan gabdhahan
waa tahay dhageysto kale ayaa isna doonaya inuu su-aal ku weydiiyo
magacaygu waa anfac aadan cabdi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho ustaadka waxaan weydiinayaa maxay tahay caqabadaha ugu waaweyn ee maanta ka hor gudban idaacadaha soomaaliga ka howlgala iyo wariyaasha ka shaqeeyaba mahadsanid
anfac waa maansan tahay caqabadaha horta idaacadaha hadda heysta muddooyin badan caqabad waa jireen laakiin caqabadaha maartay hadda markii digitaalka loo wada guuray oo barihii bulshada xataa ay noqdeen qof walba inuu wax abuurto oo dhegeystayaasha ay qaybsameen oo qof caadiya ku xirmeen youtubekaa jira meelo kaleo maartay oo social media kamida baraha bulshada kamida ayaa dadkii ku xirmeen marka xoogaa yar dhegeystayaashu ka qaybsamay iyo dhegeystayaashu isku meel aan wax kuda dhegeysan karin iyo waxaa yaraaday maartay imkaaniyaadkii raadiyaha caadiga loogu shaqeynayay waxaa dhacday in shaqaalihii qaarkood la yareeyo idaacado badan ay dadkii yareeyaan hadday toban qof ka shaqeynayaan in shan kusoo kooban ama afar kusoo kooban ay noqotay dhaqaal ahaan waxay noqdeen maartay xayeysiintii heli jireen in muxuu aha xoogaa uu ka yaraado oo si caadiya maartay qof youtube wax ku xayeysiinaya amaba iyaga laftigoodii maartay dukaankan inuu xayeysiinta duubto video ka dhigto baraha bulshada soo dhigo marka in muxuu aha cod ahaan xayeysiin loo sheego waxay noqotay maartay in lagu gudbaa mooda baraha bulshada marka lagu jiro laakiin raadiyaasha gobolada jiro weli xayeysiintii waa la geystaa waana la sheegaa marka u dhegeysatay hadda maalmo dhowood beedhabaan joogay sida aan xamar looga dhegeysanaa beedhaba maartay raadiyaha looga dhegeysta oo si weyna weliba maartay oo meeshaa martiba raadiyaha maarta uu ka yeerayo oo laga dhegeysanayo marka caqabadaha maartay haddii ay tahay dhinaca dhaqaalaha xogaa waa jirtaa dhinacii maartay dadkii ka shaqeynayo oo yaraadayna waa jiraan laakiin mar walba qiimaha maartay raadiyaha isma bedelino waxa haddaad telefishin aadanaysan raadiyaha waxaway telefoonkaaga ka dhegeysan karta
waa tahay waa mahadsan tahay farax raadiyaha soomaaliya waxaa ka sheekaysay muhiimadiisa iyo sida weli uu u yahay maaragtay warbaahinta ugu muhiimsan marka xaguu ku socdaa marka maadaama social mediahii sida hadda lagu weydiiyey maaragtay dad badan ay kala socdaan warbaahinta telefishinada ay soo bateen, marka sanadaha dhow ee soo socda raadiyaha xaguu ku wajahan yahay? Ma hoos u dhici doonaa mise sidiis ayuu sii ahaan doonaa sida isleeda adiga?
Idaacada waaweynaba maaragtay xoogaa dhinacii dhegeysigii dadkii badnaa kasoo yaraada, waayo wixiiyaa wada qeybsamay baraha bulshada. Marka Soomaaliya marka la dhaho idaacadaha dhegeysigoodii magaalooyinka waaweyn oo kale marka la joogo oo dadka ay haystaan internet haystaan koronto haystaan, badanaa maaragtay baraha bulshada lagu wada jiraa, emailadaada kala socotaa meesha, whatsappka kala socotaa, tiktok yaa maaragtay lagala socdaa. Marka informationka kale ama wararka kale xataa maaragtay waxaa lagu soo daabacaa qofaa wax soo daabacay. Marka shaksiyaadka qaarkood caqabada kale oo maaratay xataa oo raadiyaashale waxa waaye dad wariyaal ahaa ayaa ka tegaya markaas page iska furanayaan. Marka shaqadii wariyihii maaratay idaacadda qaban jirta marka hal qofka wariyaa qabanayo oo wixii war uu maqlo maanta ama war uu hayo uu kusoo daaya. Marka waxaan dhihi karaa waxay ku socotaa in marka xoogaa haddaan dadka milkiilayaasho oo idaacadaha leh aysan wax ka bedelin oo baraha bulshada siday ugu jiraan ama digitalka uga dhigeen, haddayna daba socon oo xaaladda siday isu bedeshaba maarata aan isla bedelin, waxay noqonayaan maaratay waxoogaa inay harayaan. Dhalinyarada waagi hore maaratay waxaa la dhihi jiray waxay galeen Facebook ku badan yihiin, marka social media ku badan yihiin, social media lala soo galay oo idaacadihii soo galeen, telefishinadii soo galeen, cid walba wax rabta inay sheegto hayeysiin sameyso intay soo galeen. Marka haddii micnihii oo hadda tiktok iyo wixiina uu badan yahay, idaacadaha qaarkooda maaratay fariimahoodii maaratay gaarka qof inta u dhiibanaa tiktok dhalinyarada ay ku sii deynayaan hayeysiintii qaarkeeda maaratay tiktok lala tegay. Marka waxaasuna waxa waaye haddii aan milkiilayaasha idaacadaha leh oo ka shaqeynaya inay dadku war siiyaan maaweelo siiyaan aysan daba joogin xaaladda markaa isbeddel oo dhegeystayaasha meeshay ka galaan aan daba gelin oo hadday tiktok galeen aan ka daba gelin, waxa waaye waa harayaan. Marka hadday ka daba galaan oo wax fiican sameeyaan oo maaratay la socdaan oo xaaladaha la socdaan, waxay noqonayaan inay qiimihii Soomaaliya idaacaddu ku lahayd ay sii wadayaan.
Ugu dambeyntii, Faarax Cumar Nuur, maxaa tal ah oo aad u haysaa ragga iyo gabdhaha wariyaasha ah ee ka shaqeeya idaacadaha Soomaaliya?
Dabcan taladeedu waxa waaye waxaa isbabedela mar walba habka macnihii loo tabiyo warka, habka loo tabiyo warbixinada, habka waxba isbedela qaabka iyo maaratay loo sameynayo. Marka qof walba siiqada uu leeyahay, waagii hore waxaa arkiqay dad qof kale ku dayanaya. Marka qof walba cod uu leeyahay, style uu leeyahay, qaab wax u sheegi karuu leeyahay. Marka inay wanaajiyaan maaratay hadday wariyaal yihiin oo hadlayaan ay wanaajiyaan, hadday wax soo saarayaan ay noqdaan waxay soo saarayaan barnaamijyada sida macnihii tababarada anagaan bixina waxa waaye aaday maaratay arrimaha noo quseeyaan oo warbixinada raadiyaha, warbixinada telefishinka, maqaalkii iyo sida loo qoray. Marka taladaasina waxa waaye inay bal tababaradan ka faa'iidaystaan oo waxyaabaha maaratay tababarada lagu bixiyo ururada iyo maaratay bixiyaan macalimiinta kale iyo kulli ay kaga faa'iidaystaan inay xirfadoodii ay horumariyaan. Xirfadaas horumarisa waxay ku geynaysaa in muxuu ahaa horumar aa ka sameysid haddaad raadi ka shaqeynaysay in muxuu ahaa wax fiican maaratay aad ka dhigaysatid ama internetka laftigaa ku yeelan kartid meel yaro maaratay broadcasting maaratay iyo meel yaro adiga aad keliga maaratay studio yar aad intaad ka sameysid dad kula hadli kartid. Marka dardaarankii kaas ku noqon insha allah.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo muddo ka badan 40 sano kasoo shaqeeyey warbaahinta Soomaaliya, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabayo FESEC. Waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha. aynu hore ugu sii soconno qaybaha kale idaacadda caawiya dunida. Wasaaradda difaaca ee dalka Britain ayaa sheegtay maanta in 2 toddobaad ee lasoo dhaafay ay ruushka ka dhinteen ciidamadii ugu badnaa tan iyo toddobaadkii ugu horreeyay ee weerarka ay ku qaadeen dalka Ukraine ku dhowaad 1 sano ka hor. Warbixintan oo qortay v o a waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Indhindhayntan wasaaradda ayaa waxay ku salaysan tahay xogta Ukraine oo sheegaysa in celceliska dhaawacyada ruushka ee 7 maalmood ee lasoo dhaafay uu ahaa 842 maalintii, taas oo ka dhigan in ka badan 4 jeer celceliska la sheegay bilihii Juun iyo Julaay. Wasaaraddu waxay sheegtay in tirakoobyadu ay ku salaysan yihiin laga yaabee inay tahay wax saxa xogta Ukraine. Kor u kaca dhaawacyada ruushka ayay wasaaraddu sheegtay inay u badan tahay inay sabab u tahay dhowr arrimood oo ay ku jiraan la'aanta shaqaale tababaran, iskuduwidda iyo agabka kale. Hogaamiyaha kooxda Wagner Group ee ruushka ayaa saadaaliyey in dagaalka ruushka ee ka dhanka Ukraine uu sii socon karayo si aan xad lahayn. Wareysi muuqaal ah ayaa Yevgeni Prigozhin wuxuu sheegay jimcihii inay qaadan karayso 18 bilood ilaa iyo 2 sano in ruushka uu si buuxda ula wareego xudunta warshadaha bari ee Ukraine iyo Donbas. Prigozhin ayaa markaasi sheegay in dagaalku uu socon karayo 3 sano haddii Moscow ay go'aansato inay qabsato dhul ballaaran oo bariga ka xiga webiga Dnieper. Warka sirdoonka UK oo lasoo dhigay Twitterka ayaa sidoo kale sheegay in Ukraine ay ku sii socoto inay gaarto heerar aad u sarreeya. Xugurra kooban oo jimcihii ka dhacay xarunta amniga Mareykanka ee cusub ee Charles Taylor, kaaliyaha xogeyaha difaaca ee arrimaha amniga caalamiga ah, ayaa sheegtay in militariga ruushka guud ahaan ay yihiin sawir isku dhafan. Waxay sheegtay in iyadoo ruushku uu sii wado khasaaraha ka soo gaaraya Ukraine, uu sidoo kaleeto ku dabaqayo casharadii laga bartay si xaaladaysan howlgala iyo xoogaa istaraatiijiyad ah si uu ula qabsado. Aqalka cad ayaa jimcihii ku dhawaaqay in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu u safri doono Poland 20 bisha February si uu ula kulmo madaxweynaha Poland Duda iyo xulufada bariga Yurub. Booqashadan Biden ayaa waxay imaaneysaa waxir ka hor sanad guuridii koowaad ee ka soo wareegatay markii ruushka uu duulaan ku qaaday Ukraine 24 bishii February. Waxayna sacad u caddaynaysaa in Mareykanka uu sii wadi doono garab istaagga Ukraine ilaa iyo inta ay qaadanayso, ayuu yiri John Kirby, afhayeenka golaha amniga qaranka ee aqalka cad. Ku dhawaaqista ayaa waxay imaaneysaa kadib duqeyno xooggan oo ruushka uu geystay jimcihii oo lagu bartilmaameystay dad rayada iyo kaabayaasha rayadka ah sababayna koronto la'aan cusub. Weeraradii ka dhacay Ukraine jimcihii ayaa dib u soo cusboonaysiiyey baaqyada ku saabsan gargaarka hubka ee Ukraine. Madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa sheegay in gantaaladu riday ay keenayaan dembiyo dagaal.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daanduray oo warbixintaasi oo v o a qortay inoo soo koobayey. Haatanna gabagabada idaacaddayna maraynaayo codka Maxamed Saleebaan Tubeec iyo weliba Aamiin Allahayow. dhegeysa haboon. waagaag dhegaystayaal, heestaasina waxay ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida oo halkan idinkala socotiin anigoo cabdixakiin shirwac. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaayo nabadgelyo.
Amanada ilaahay noqo kumaan.